Ahojte všetci, vítajte na 3. epizóde Starport podcastu. Mojím momentálnym cieľom je viesť tu autentické rozhovory s ľuďmi, ktorí sú zaujímaví pre mňa a moje zámery s podnikateľským ekosystémom. Pred pár týždňami sa k rezidentom Starportu pridal SEO konzultant a digitálny nomád Erik Šarišský. Na Erikovi ma oslovilo hlavne jeho kritické zmýšľanie, keď rozpráva o tom, čo robí a ako to funguje. Práve teraz sme sa dotkli témy vzdelávania a workshopov o SEO, kde sa bavíme o tom, že sú príliš obmedzené na to, aby ľudia mohli mať správnu predstavu o tom, čo všetko SEO vlastne obnáša.
Hej, tak tam je veľa vecí, čo sa opakuje. Proste ľudia...
Dobre,
je veľmi ťažké nájsť niečo unikátne, vieš, kde ti ukážu nejaké veci, kde si ešte nič také podobné predtým nevidel, alebo respektíve, že nie je toľko tutoriálov na to, vieš.
Dobre, a čo sa rieši na prednáškach v SEO bežne, akože na tých tutstových?
Tak na tých tutstových by som povedal, že stále opisujú tie také len základy, vieš, že optimalizujte si titulky, optimalizujte si meta descriptions, age tags, urobte kompresiu na obrázky, vieš, že také mi to
prišlo. Ale to si hovoril, že ty si hovoril, že meta veci už nemajú taký impact.
Nie, ale ono stále sa to odporúča kvôli tomu, lebo má to viac ten marketingový charakter, vieš, že tam vieš napísať niečo, aby si zvýšil to CTR na ten daný title.
Že to má priamo na ľudí efekt.
Áno, áno. Tam musíš odmýšľať marketingovo, keď píšeš ten meta popis.
No dobre, a o čom by mali byť prednášky?
Ono, takto, samozrejme závisí od toho, že aj kto tam chodí, alebo keď tam príde úplne nováčik, tak to je jasné, že tam nezačneš mu rozprávať nejaké advanced veci, ale už keď tam dojde nejaký človek, čo to videl, alebo respektíve ovláda základy, tak ja si myslím, že by bolo pre neho hodnotnejšie, keď mu ukážeš, ako má rozmýšľať v tom SEO. A to už nevie každý. Vieš, že...
Ako máš rozmýšľať? Napríklad čo?
No tak používať jednoducho common sense. Že vieš sa pozrieť na ten projekt zo všetkých uhlov pohľadu a vieš zhodnotiť, že čo konkrétne zo SEO by si tam mal použiť. Alebo ako ja mám rád tie tzv. Quick wins, čiže s čím by si začal, aby si hneď vedel dosiahnuť najrýchlejšie výsledky a postupne to nejak ďalej rozvíjať.
A to je to, čo si hovoril, že niektorí idú popríliš akože používaných slovách.
Napríklad, ja som raz konzultoval jednému e-shopu, čo oni dostali nádherný audit, kompletný audit webu, ale oni aj tak to nevedeli použiť. Vieš, lebo proste oni síce rozumejú tomu, čo je SEO, dostali audit webu, ale keď som sa pozrel, tak už tam mali len banálne chyby ako ich titles, proste vôbec neboli optimalizované a to je také niečo, čo ťa učia aj na tých základných prednáškach.
Dobre, a počkaj, titles majú aj technický impact, alebo sú to stále tie
marketingové to má aj priamy impact, teda technicky, ako si to nazval. Akože vie sa s tým tiež pohrať, ale ja neviem, napríklad taká všeobecná šablóna, ako sa používa, je, že title začínaš s hlavným keywordom, potom dáš ten druhý keyword a na to dáš značku. To je taká všeobecná, hej, ale nestále to musí samozrejme používať a dokonca Google veľakrát ti aj prepíše title, lebo on uzná za vhodné, že by sa to malo volať inač.
Google ti prepíše title? To som ešte nevidel.
Mne sa to konkrétne stalo.
Ale že nie je to bežná vec.
Nenazval by som to bežnou vecou, ale stáva sa to v praxi. Mne sa to stalo raz pri kompletne novom webe, ktorý sme poskladali. Robili sme im redesign samozrejme, ale pustili sme vonku novú verziu a Google si tam... Proste ja som niektoré title, fakt som tam strávil pekný čas nad tým, jak som to písal, hej, poctivo a on to jednoducho prepísal. Dal si tam...
Akože on vyťahol z inej časti textu
niečo, čo... Niektoré stránky boli tak prepracované obsahovo, že on ich pochopil, povedali som to tak, že ich pochopil trochu inač a dali im proste iný titulok. Ale ja som, to som riešil cez jeden plugin vo WordPresse a ja som to proste iba dookola stále submitoval a stále som to posielal cez Google Search Console na reindex tie isté postránky a potom počasie ich začal zobrazovať tak, ako som to chcel ja. Ale... To bolo fakt vtipné, keď vieš, stráviš na tým nejaký slušný čas a potom zistíš, že vlastne Google si tam píše vlastne titulky.
Dobre, ale to je, hovoríš o tom normálne title, hej, že meta, čo je v meta tagoch, tento title, ktorý ty tam zadávaš normálne akože ručne, tak on toto vie zmeniť?
Áno, ale to platí na všetko.
Tak akože viem, že keď nezadáš tie veci, tak on si ich od niekoho proste vezme a ich tam doplní.
On ti automaticky dá svoj vlastný title a doplní ti do meta proste nejaké automatické MFA. Poväčšine to robí tak, že Google keď skenuje stránku, tak on ju skenuje z hora dole, vieš. Čiže prvé info hneď, čo zachytí v prvých paragrafoch, tak to ti poväčšine hodí aj do meta popiskov.
Tak ono to už dlho aj tak nebude problém, lebo však SEO je skoro mŕtve už, ne?
No presne, SEO is dead. Preto to všetci robíme.
Tak aj ty si hovoril pred pár dňami, že SEO skôr či neskôr skončí.
Ono, tak to nie, že skôr či neskôr skončí, ale ja verím to, že v budúcnosti to, že sa to proste zmení, že už to nebude tak, ako to bolo predtým. Abo takto, ako to je teraz, lebo aj teraz, keď si to porovnáš, ako to bolo predtým, povedzme, ja neviem, 10 rokov dozadu, tak je to už úplne iné. Hej, lebo
predtým bol Google... No dobré, tak je toho viac, nie? Nie menej.
No, teraz je toho viac, ale ja mám pocit, že Google postupne začína uberať tie faktory. Akože sa už začína iba sústrediť okolo pár kľúčových faktorov. Samozrejme, stále sú tam isté faktory, na ktoré sme my neprišli. Lebo vieš, my môžeme mať iba dohady, hej, sú niektoré veci, ktoré sú overené, lebo Google to oficiálne potvrdí, ale je veľa vecí, ktoré nepotvrdí, hej, napríklad taký fajn príklad je, vieš, ak sa používa, že mi vypadlo to slovečko po slovensky, vieš, ak máš stránky, keď máš ten atribút, že previous a next, keď sa prepínaš.
A pagination akože.
Pagination, ja som, jak je to po slovensky, mi to vypadlo.
Paginácia.
Som to chcel povedať po slovensky.
Neviem, ako sa to má po slovensky. Neviem, no, stránkovanie, alebo neviem, ako sa
to má. Áno, stránkovanie. To je myslím, že správne slovo. No, ide o to, že my sme si dlhé roky mysleli, že to má nejaký efekt a my sme to proste v kuse nastavovali a nakoniec sme zistili, že Google proste vydal aj official statement, kde povedal, že to vôbec netreba riešiť. A dokonca sme potom sa tomu nejak viac venovali a sme zistili, že to proste asi ani v živote nebol žiaden faktor na rankovanie, čiže vieš, takéto veci sa bohužiaľ stávajú v SEO. Čiže ako aj tomu nemám rád to, keď je tam aj ten taký veľký overthinking okolo toho celého.
Dobre, ale akože Google od začiatku vydával nejaké veci, alebo boli nejaké veci, ktoré ľudia si proste nejako vycúcali od niekiaľ, že
ja by som povedal,
že to SEO začalo vznikať samo a až potom to Google podporil, alebo Google od začiatku dával ľuďom vedieť, že ako to funguje.
Takto, aj niečo dal vedieť a niečo nedal a doteraz to aj tak robí samozrejme a veľmi rád nás aj zavádza informáciami. Hej,
napríklad?
Dobrý príklad je, keď pár rokov dozadu, že oni majú svoj vlastný account, ktorý sa volá Google Webmasters a najprv tweetli, že H1 tagy sú dôležité, že sa máš tomu venovať a potom prišiel tweet, že vlastne nie sú dôležité. A my si hovoríme, že tak ako keď hovorím my, hovorím, že SEO komunita, vieš, tie rôzne SEO komunity, ktorých som, tak tam to riešime všetci a si hovorím, že tak tam buď musia mať nejakú ťažkú schizofreniu, alebo proste si robia z nás dobrý deň.
Alebo možno sa to zmenilo?
Takto, niektoré veci verím to, že sa naozaj zmenili, ale toto bolo, ja si myslím, že tam možno aj bola nejaká chyba v komunikácii, vieš, lebo zase potom sa vydá aj veľa článkov.
V rámci Google.
No hej, lebo napríklad a existuje bulvár aplikovaný aj na SEO. Veľa ľudí skôr číta nejaké články v magazínoch ako na miesto toho, aby si proste prečítali nejaký official statement z Google, vieš. A potom oni to skomolia a začnú to postovať ešte v komunitách a všetci proste sú potom z toho, je tam taký menší chaos.
Je taký onion, hej, na SEO.
Hej, no, čiže kvôli tomu ja už sa snažím, jak som ti to minule hovoril, ja sa snažím filtrovať to info, vieš, že mám taký ako keby denný limit, že čo si pozriem ohľadom SEO noviniek, hej, že to nejak nepreháňam, lebo keď som začínal s tým, tak ja som čítal veľa, vieš, a čím viac som čítal, tak tým viac som bol confused, vieš. A také to je presne pre tých nováčikov, vieš, a Kvôli tomu si myslím, že je veľmi ťažké nájsť nejaké kvalitné podcasty, pretože samozrejme existujú, hej, aj kurzy, len ti hovorím, že už keď máš napozerané rôzne videá, načítané rôzne články, potom máš z toho naozaj veľký chaos a sám nevieš, čo máš.
Ale si hovoril o nejaké skupine, nie? Na Facebooku, že máš nejakú skupinu na SEO?
To nie je moja skupina.
To nie je tvoja, akože,
si,
ale...
Si povedal, že mám skupinu, som to tak pochopil.
Tak ak si myslel tak, že máš rodinu, vieš, to nie je tvoja rodina. Okay. Že si participantom.
Hej, tak ono, ide tam niekoľko, ale taká tá najlepšia je SEO Signals Lab.
Ale že to nie je slovenská.
Nie, to nie je slovenská, ale vlastne ja som ti spomenul jednu slovenskú, ale to je taká zmes všetkého.
Že to je taký marketing digitálny. Aj.
Tak myslím, že sa to volá marketeri, copywriteri a SEO optimalizatúri.
Aha, vidím to.
Máš tam, hej. Uh-huh. No a tam si ľudia postujú rôzne veci, tam je v podstate zmes všetkého, čiže tam sa rieši marketing ako taký a veľa ľudí tam aj buď submitnú nejaké svoje issues a my im tam nejak pomáhame s tým. A dokonca vieš si tam nájsť aj prácu, lebo veľmi veľa ľudí tam zháňa profesionálov, čiže ak náhodou nebudeš mať prácu.
Že keď design is dead, tak
presne, keď
môžem ešte rýchlo stihnúť SEO, kým je SEO zo mňa.
Ešte tak na rýchlovku, vieš to vieš dať nejak.
Že ja budem robiť také umierajúce profesie proste.
Ty budeš iba sledovať ten mainstream.
Potom sa ešte rýchlo začnem učiť latinčinu, kým prestane byť cool.
To teda aj no.
No počkaj, tá international skupina?
To bolo SEO Signals Lab.
Signals Lab. To znie ako nejaké súkromné štúdio, že si to založilo alebo čo?
Nie no, tak to je proste jeden
a
taký...
A tu vidím dve. Dve skupiny tu vidím. Aha, jedna je group a jedna je page.
Hej, okay. Tak skupina. A tam sa rieši len čisto SEO, nič iné. To je jedna z najväčších SEO komunít na Facebooku. Mm-hmm. A tam sa vieš fakt naučiť skvelé veci. Tam je aj veľa, povedzme, že takých SEO... Alebo nie, lepšie, takých developerov, ktorí sú orientovaní na SEO, kde oni si už robili nejaké vlastné tooly a šerujú ich tam s nami zadarmo, že my ich môžeme tiež testovať. A potom, vieš, si tam vymieňame rôzne informácie a potom si tam robíme také, že... ako by som to povedal, ten typek, ktorý to vlastne, on robí svoje vlastné meetingy, ale stále tam aj sa snaží nejak moderovať tú diskusiu, že stále tam dá nejakú otázku a tam sa, vieš, rozbehne nejaká hovorivá diskusia. Občas sa tam ľudia aj celkom dosť hádajú a niekedy to skončíš tak zle, že opúšťajú tú skupinu.
Tak, vieš, to... A potom prosia, že sa plazie naspäť.
A je tam tak, je tak, občas sa tam strane taká menšia telenovela, no.
No lebo to si myslím, že my napríklad v Unimuse máme Slack, kde máme akože networkerskú komunitu a podľa mňa takéto veci sú dobré na to, že keď máš kopec bullshitu online, tak máš komunitu, kde sa to proste dá filtrovať, že sa s tými ľuďmi bavíš a viete si povedať, že toto je proste bullshit a vieš povedať aj prečo a tak, že mať komunitu je asi také riešenie na tieto veci. Iné riešenie podľa mňa neexistuje, lebo ako vyfiltruješ bullshit content
online. Ale ono si vezmi, že to by bolo aj nuda, keby všetci iba so všetkým súhlasili.
Tak nesúhlasili a nie o to ide, že s tým súhlasia. Ide o to, že ako vieš overiť kredibilitu akože zdroja. Na toto podľa mňa dnes neexistuje tu.
No tak to nie a hlavne už v SEO vôbec nevieš toto určiť, lebo to není jednoducho taká profesia, kde sú veci jasné, jasne dané. Akože samozrejme máš tam nejaké body, ktoré sú oficiálne potvrdené, že áno, tak to funguje, ale potom vieš, čo sa stane? Že si predstav, že si načítaš nejaký kompletný článok, ty si optimalizuješ svoju stránku, teraz sa pozrieš na svoj keyword a vidíš, že na prvom mieste je nejaká stránka z roku pana, ktorá absolútne nie je optimalizovaná, ale aj napriek tomu je prvá, ale na to poznám odpoveď, že prečo. A to sú spätné odkazy.
Aha.
Spätné odkazy sú stále najsilnejší rankovací faktor Google. A fakt, tam, jak som ti spomenul tú skupinu SEO Signals Lab, tak tam chalani si urobili taký challenge. Už neviem, jak sa to volalo, musel by som to tam hľadať v tej skupine, ale jeden typek dokázal vyrankovať na anglické slovo webovú stránku napísanú v latinskom jazyku, ale iba čisto v latinskom jazyku bola napísaná.
Počkaj, nebol to Lorem Ipsum,
hej. aj také boli challenges, ale toto už nie je také jednoduché, ale akože všetko sa dá samozrejme. A už nepoznám detaily, že ako to spravil, akože je jasné, že on to robil pomocou spätných odkazov a proste snažil sa oblafnúť ten Search Engine a očividne mu to vyšlo, lebo naozaj tak, tam je.
Akože je to robot, ktorý keď chápeš, ako sa učí, asi ho vieš proste naučiť nejaké veci, ktoré by sa nemal naučiť. Ne?
No vieš, takto Google je pravda, že oni každým updateom, ktorý vydávajú, tak sa to zlepšuje, tie ich výsledky a ich celkový algoritmus. Ale stále, aj napriek tomu, že oni tvrdia, že už to nie je také jednoduché, stále sa nájde typek, ktorý proste príde a povie, že toto som spravil a vieš, všetci tak z toho žasnú, lebo Google, vieš, vo veľkom hovorí, že proste už je to ťažké a vidíš, že to funguje. Ale tak zase Google sa snaží, vieš, tiež takto nejak komunikovať alebo skôr edukovať ľudí, aby tieto veci nerobili. Lebo tu sa vlastne dostávam k tomu, že existuje to White Hat a Black Hat SEO.
Toto bolo dobre, čo si hovoril pár dňami, že keď si začal hovoriť o Black Hat SEO, ja som myslel, že ideš povedať niečo a ty si potom povedal, že problém je v tom, že White Hat SEO neexistuje. To bola super myšlienka.
Tak ja si myslím osobne, že niečo ako White Hat SEO neexistuje, aj keď by som to mal definovať, tak ľudia sa snažia tým povedať, že sú to ako keby tie správne SEO praktiky, že sa nesnažíš nejak oblbnúť ten search engine, ale snažíš sa naozaj optimalizovať ten, povedzme, kvalitne napísaný content. Čiže chceš takzvaným naturálnym spôsobom rankovať bez toho, že by sa tam robil nejaké shady veci. Ale aj napriek tomu si vezmi, že ľudia sa človek ti povie, že robím White Hat SEO, ale pritom si nakúpi spätné odkazy z nejakej webovej stránky, aj napriek tomu, že tá webová stránka je kvalitná, akože naozaj tam má aj kvalitný trafik, má svojich čitateľov, už ani to nemôžeš veľmi považovať za White Hat SEO, lebo Google to má jasne definované. Ale tak tie webové stránky majú k tebe linkovať naturálnym spôsobom, bez toho, že by si si to vypýtal.
No dobre, ale to je podľa mňa potom len akože, kde je nakreslená tá čiara, že ako ľudia prekračujú, lebo dobre. Podľa mňa mať úplne zle napísaný technický web, to je podľa mňa blbosť. A akože, že vyriešiť toto na webe, to je podľa mňa OK, že už keď tam príde ten robot, tak nech nepríde o informácie kvôli tomu, že ten web je hlúpo napísaný. Ale to, čo hovorí, že je len podľa mňa o tom, že možno len tá čiara je zle nastavená medzi black a white, že ľudia si myslia, že spätné odkazy si kupovať od iných, že to je všetko v poriadku a že to je už asi pravdepodobne pre teba za tou čiarou. A to si aj ja myslím inak, že keď máš content, tak by mal byť organicky zaujímavý pre ľudí na to, aby o ňom napísali a hotovo.
Tak to je tá pôvodná myšlienka Google, ale samozrejme títo Whitehead SEO vieš uhrať, lebo naozaj keď sa dohodneš, že zaplatíš niekomu za link z toho, že bude na teba linkovať New York Times, hej, tak jasne, že Google ti uzná ten link ako kvalitný link, lebo je to stránka s autoritou. Aj keď som trošku dal teraz taký silný example, lebo z New York Times, ako no, myslím, že sa tam dajú kúpiť nejaké články, lebo všade všetko si vieš kúpiť v podstate, keď chceš a máš peniaze hlavne. Ale jak si spomenul tú čiaru, ja som čítal...
Skús mi povedať, že nepovedz, že podľa teba White Hat SEO neexistuje, ale skús povedať, že keby si ty mal nastaviť čiaru, tak čo by bolo podľa teba White Hat SEO?
Ja by som povedal, že White Hat SEO by bolo proste taká forma SEO, kde na základe samozrejme, lebo Google má takto, Google má vlastne inštruktáže, ako si máš optimalizovať stránku. Čiže povedzme, že keď budeš followovať ich tutoriály, ako to máš robiť, tak sa držíš v tej linii White Hat SEO.
Že oni napríklad nemajú napísané, že dávaj si spätné odkazy na weby aj.
Nemajú
že kupuj si ich, tak.
Takto explicitne to nemajú napísané na
SEO. Ale asi tam niekde majú napísané, že to zohľadňujú, nie?
Alebo... Tak áno, oni tam to v podstate vysvetľujú, že ako to funguje, samozrejme, hej. Ale nemáš tam nikde napísané doslova, že to rob takto, hej. Oni sa snažia...
Nie, oni ti asi pravdepodobne hovoria to, že tvoj ranking stúpa, keď ťa iné weby spomínajú, ale zabudli tam povedať, že... že ale prosím, nerobte to.
Tak No viem, že ľudia si veľmi ľahko niečo zle vysvetlia a začnú tam aplikovať úplne iné veci. Ale samozrejme takto, pokiaľ ty píšeš kvalitný content a ponúkneš tam čo najviac detailov, tak Google stále hľada ako keby najlepšiu odpoveď na tvoje search query. Vieš, že keď napíšeš nejaký keyword, tak Google sa ti snaží poskytnúť čo najlepší výsledok na to, alebo odpoveď. A ty keď máš dobre optimalizovaný content na to, tak to je, tak vieš, si to vyhral. Ale samozrejme to tiež aj závisí od toho, že čo to je, lebo tam bolo aj taký veľký update. Myslím, že to bolo v 2018 v marci, to už si nie som istý, niekedy na jar, tam bol tzv. Medic update. A
to som počul niečo.
Hej, a tam oni vlastne zhodili veľa webových stránok dole, alebo teda znížili ich keywords smerom nadol, kvôli tomu, že proste ich nový update, ten algoritmus dokázal zistiť na tých stránkach, že to info, ktoré je písané o tých rôznych výživách alebo nejaké farmaceutické produkty, že to napísali marketéri a chýbala im ako keby tá kredibilita, vieš. Čiže tam potom samozrejme existujú taktiky, ako to optimalizovať, ale videl som len málo webov, ktoré sa dokázali dostať na svoj pôvodný trafik. Ale samozrejme ja som sa tejto, ako to voláme po slovensky, niche, ja som sa tomuto až tak nevenoval, ja som videl iba pár takých webov, čiže určite sa nájdú nejaké weby, ktoré dokázali si to tak optimalizovať, že sa asi dostali aj na nejaký vyšší trafik ako predtým. Len veľa webov mali s tým problémy, čiže zase není stále, tým sa snažím povedať, že není to zase stále tak jednoduché, lebo závisí od toho, že v akej kategórii píšeš ten content, vieš. Čiže keď raz nie si expert na gastroenterológiu, ale snaží sa to písať ako expert, tak Google sa snaží nájsť nejaké cesty, ťa nejak preveriť, či naozaj si odborník v tom, vieš.
No dobré, ale to ako robí, že...
On po väčšine robí to, že on sa díva ako keby na celkový web, že najprv sa pozrie, kto odkazuje na nich, že či odkazuje na nich nejaké napríklad univerzitné webové stránky, vieš, kde sa robí research,
ja, tam, že ako alebo
nejaké teda, magazíny v tom, tej danej niš. A potom napríklad aj sleduje podstránky autorov, hej, lebo keď máš optimalizovanú podstránku autora, povedzme, že fajn, napísal to takýto typek, ale v spolupráci s týmto doktorom a potom tam sú nejaké outgoing links, ktoré linkujú na nejaké iné webové stránky, kde sú nejaké verejné publikácie toho doktora, tak tam ti ako keby stúpa tá autorita alebo kredibilita tvojej webovej stránky. Čiže...
Ale to si inak sledoval na Slovensku alebo nie v zahraničí tie medical veci?
Či ty si... Aj. Nie, vlastne nie na Slovensku, ale bolo to, že Česko a zahraničie. Ja som vtedy vlastne robil taký menší projekt, jeden magazín o chudnutí v Česku a ich to zasiahlo dosť silno. Akože fakt ten trafik tam klesol veľmi, ale veľmi nízko. No. Čiže tam, toto je asi aj najhoršie na tom celom SEO, že ty keď máš nejaký malý biznis a nejak si to optimalizuješ, tak sa veľmi nemusíš báť, lebo keď máš iba pár keywords, od ktorých nejak záleží celý tvoj biznis, tak si v pohode, ale keď máš naozaj nejaký veľký biznis, povedzme, že nejaký veľký e-shop internacionálny, tak tam musíš tie updaty od Google sledovať dosť, vieš, lebo tam hociaký spätný odkaz ti to môže pokaziť, vieš, tam si to fakt musíš robiť pravidelný audit toho webu, technický, kontentový, spätné odkazy si auditovať, vieš. A potom sa samozrejme dejú aj také nekalé praktiky, tzv. Negatívne SEO. To znamená, že niekto si u niekoho objedná službu alebo tá samotná osoba ti pošle milión spamových spätných odkazov na tvoju webovú stránku a tam stúpa šanca, že dostaneš ban od Google. Hej.
Ban? Aj, jak sa prejavuje, keď dostaneš ban?
Teda penalizáciu, hej, že úplne zrušia tvoju webovú stránku, takto. Najprv dá penalizáciu.
Zrušia, keďže z výsledkov vyhľadávania.
Odindexujú tvoju stránku. Po väčšine takto už keď sú nejaké veľké weby, napríklad taký, zase spomeniem, už keď som to spomenal, New York Times by bolo veľmi ťažké dať dole s negatívnym SEOom, aj keď samozrejme nikdy nehovor nikdy. Ale už je to jedna z takých, povedzme, najautoritatívnejších stránok na svete. Čiže to naozaj je ťažké dole, ale keď máš, povedzme, že nejaký e-shop, ktorý existuje pár rokov a povedzme, že má nejaký kvalitný content a kvalitné spätné odkazy, odrazu tam niekto pošle milión, ja neviem, podstránok z porna, tak tam by ťa to malo zaujímať, alebo malo byť v tvojom najvyššom záujme sa tých spätných odkazov zbaviť čo najskôr.
Ešte mi povedzme jednu vec, som si všimol takú vec, čo neviem, či je pravda, ale zohráva akože vek web stránky nejakú rolu.
Ano.
Že keď je už dlho indexovaná, tak proste vyhráva nad novšími.
Áno, určite áno. Lebo napríklad, keď máš, stačí, že máš doménu, neviem, povedzme, že máš už 10 rokov nejakú doménu a máš na nej starý web, tak tebe len stačí, že si ho redesignuješ, zmeníš si on-page optimalizáciu a budeš oveľa rýchlejšie rankovať ako nejaký človek, ktorý by kúpil proste novú doménu v rovnakej níž, ako je tvoja webová stránka, tak áno, Google robí v tom rozdiel, že on sa pozrie, že okej, táto webová stránka už je tu 10 rokov a už má proste svoju autoritu, tak skôr posunie tú webovú stránku vyššie ako tú úplne novú. Hej, ale samozrejme zase sa zvrátim k tomu, že všetko je možné. Akože...
Tak akože content by mal vyhrávať, nie? Že vlastne... Keď je napríklad ten, napríklad by si mal mať ľahké prekonať starý web, ktorý nikto neupdateuje, nie?
Mm-hmm. Ono...
Lebo zase aj frekvencia, akože pridávanie obsahu by mala znamenať niečo, že keď píšeš veľa článkov a tak ďalej, tak vtedy aj ten robot by mal byť u teba častejší asi. A ja neviem, ja som si myslel, že aj toto zohráva úlohu, že postuješ veľa, postuješ relevantný content, tak by si mal predbiehať tie veci, ktoré sú tam nejaké akože také stariny, ktoré sú tam už neviem ako dlho a
no. Tu ti dám na to ďalšiu fantastickú odpoveď, už ak som ti predtým povedal, že ľudia sa veľmi radí medzi sebou, teda SEO komunita, že sa veľmi radí medzi sebou trolujú, že SEO is dead, tak ešte ďalšia taká dobrá hláška je, na všetko, čo povieš, že it depends. A to som ti išiel povedať na to, čo si povedal, lebo to si naozaj musíš všetko naštudovať individuálne, lebo tam závisí... Takže
individuálne k čomu? K samotnému webu? Alebo...
Závisí to od webu, od konkurencie a či vôbec aj to samotné SEO má zmysel pre ten web. Či vôbec to sa oplatí riešiť, hej? Lebo SEO sú dlhodobo investované peniaze, čiže tam to naozaj treba si pozrieť, lebo SEO nie je riešenie pre každého, alebo teda pre každú webovú stránku, ale
tak povedzme, že pre otázka, väčšinu. Tak v prvom rade je otázka, že či sa ľudia k tomu biznisu dostávajú tak, že otvoria Google a začnú tam niečo písať.
No jasne.
Keď to tak nerobia, tak...
Tak od toho tam máš aj tie rôzne nástroje, kde si vieš odsledovať ten, vieš, search volume tých keywords, vieš si pozrieť, že aké sú prekliky, že či viac ľudí kliká z reklám alebo práve z tých organic search results. A na základe toho vieš nejak vyhodnocovať, že akú potenciálnu hodnotu má to kľúčové slovo.
Hej. Akože napríklad ja som si toto všimol, lebo akože do Starportu sa strašne veľa dostáva cez coworking, ale napríklad akože ja som veľa kontentu vytváral akože ku startupom a toto napríklad proste ľudia negooglia akože tak na Slovensku, ako by sa čakalo. Podnikanie áno, toto je tiež dôležité vedieť, že ako sa vyjadrujú ľudia, čo tam reálne píšu. Že startupy napríklad na východnom, že v Bratislave ešte, hej, ale napríklad na východnom Slovensku, čo som pozeral, sú také nejaké štatistiky, nie? Že Google ti ukazuje, čo sa kdekoľko googli, a potom sú na to iné asi nástroje ešte. Ale videl som, že startupy akože skoro vôbec, ale podnikanie, toto sa googli úplne všade na Slovensku. Že, tak potom aj ja som začal trošku meniť vyjadrovanie kvôli tomu, ale... Asi coworking je taká najtrafnejšia vec, čo coworking Košice a tým je to vybavené. A všetko ostatné je z referencie, takže.
No jasne, však coworking, vieš takto, keby si bol coworking v nejakom veľkom meste, tak vtedy by malo nejaký význam.
Ešte väčšom ako Košice.
Jasne, ešte väčšom ako Košice, tak vtedy by to malo nejaký význam ťa optimalizovať. Ale napríklad na Slovensku musí byť ťažké kľúčové slovo pôžička a hypotéka napríklad, hej, to by som
považoval... Kvôli tomu, že je prepoužívané,
hej. Hej, aj kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, že má veľmi veľa výsledkov v Google, čiže dostať sa do prvých top 10 musí byť naozaj ťažké a tam už by si to vyžadovalo nejaké viac advanced SEO praktiky. Čiže
takú dlhodobú stratégiu asi.
Jasne, tak tam musíš budovať naozaj dobrý content, tam si musíš odsledovať veľmi dobre aj tvoju konkurenciu, lebo najlepšie ako si to je odsledovať je pozrieť sa, vieš, na tých prvých 10 výsledkov a pozrieť si individuálne na to kľúčové slovo, všetky tie podstránky a snažiť sa vylepšiť ten content, teda tú odpoveď na to search query a potom si budovať kvalitné spätné odkazy k tomu. Hej. Tam na to existujú rôzne stratégie, napríklad ja som zvykol využívať také, že pozrel som si nejaké dobré spätné odkazy, ktoré už odkazovali na prvých tých top 10 podstránok Google, ale potom zároveň som sa snažil získať aj nejaké unikátne spätné odkazy, ktoré sú veľmi kvalitné, ale neodkazujú ani na jeden z tých webov tých prvých výsledkov.
A ty keď riešiš nejakomu akože SEO, tak ty ako vyberáš, respektíve si hovoril, že vy im odporúčate niekedy, že kto by mal dávať spätné odkazy, a to vy ako vyberáte, že chápeš, ako hľadaš tie weby, ktoré sú na to vhodné?
Takto. Tam je veľmi dôležitá komunikácia s klientom, hej, lebo ty sa musíš najprv niečo naučiť o jeho biznise a pochopiť, že o čo vlastne ide. A tam existujú rôzne techniky, tak napríklad tu by som spomenul už to predtým spomínané Black Hat SEO. To sú ľudia, ktorí vlastne nebudú nejak riešiť, že čo sú to za weby, oni proste už majú nejaké svoje vlastné domeny, ktoré majú autoritu a nejakým spôsobom tam manipulujú content a aj všetky tie spätné odkazy, ktoré potom vedia následne poslať na tvoju webovú stránku. Čiže vedia vlastne oblúbnuť Google, aby ťa čo najrychlejšie dostal na tú prvú stranu, ale to býva, nie stále, ale býva to aj tzv. Rýchla smrť. To znamená, že je najlepšie takéto niečo robiť, už keby sme sa mali k tomu dostať, na webové stránky, kde si vedomí, že OK, toto mi môže zarobiť pár mesiacov, ale musím rátať s tým, že jedného dňa proste to padne celé. Hej, lebo Google nájde všetky tie zlé spätné odkazy a odhalí tie nekalé praktiky. No a teraz poďme tomu takzvanému white hat SEO.
Že korona, hej.
Hej.
krátkodobý biznis.
Jasne. Tak, tak tam už by bolo dobre hľadať spätné odkazy od nejakých stránok, ktoré majú dobrú návštevnosť, čiže nielen mysliť po tej technickej stránke, že niekto dáva jasný signál Google, ale niekto prináša aj tú návštevnosť, čo je ešte oveľa lepšie.
Toto ste hľadali za klienta vy? Lebo ty si mi hovoril niečo, že ste odporúčali klientom niekedy, že ty to napríklad...
Takto, ja som sa po väčšine venoval on-page SEO a technickému SEO, respektíve som to optimalizoval na lokálne SEO, ale ja som nikdy nemal úplne vlastné link building, respektíve nemal som... Vieš, no zhanenie spätných odkazov je link building a ja som nikdy nejak na to nemal úplne nervy, lebo to je strašne veľa mailovej komunikácie.
Je to také príliš black hat pre teba?
V tomto prípade nie, len je to také, neviem, proste baví ma viac tá on-page SEO fáza a hlavne ma to baví, keď dokážem rankovať nejaké webové stránky bez toho, že by na nich musel odkazovať veľa spätných odkazov, lebo dá sa to, nie všade, zase it depends, ale dá sa to, hej. Ale ja som zvykol...
Dobre, čo je ešte silná vec okrem backlinkov? Keď si povieš, že dobre, nebudeme používať žiadne backlinky alebo nemôžeš, tak čo je akože druhá?
Ja dosť využívam práve, že a veľa ľudí stále na to zabúda, ja využívam interné spätné odkazy. To sú proste, že všetky tie postránky odkazujú na seba medzi sebou, lebo aj to sa počíta ako spätný odkaz.
Á, chápam. Toto ja robím napríklad v blogoch, si linkujem akože na page.
O tom, o čom sme sa bavili doteraz, to boli externé spätné odkazy. No, tak toto je proste interné prelinkovanie. A vie to byť naozaj, vie to mať veľkú silu, ale musí to mať tiež nejaký svoj zmysel, aj to prelinkovanie. Na to existujú potom rôzne stratégie, však len stačí, že si napíšeš nejaké kľúčové slovo, že ako robiť interné prelinkovanie a hneď ti Google vypluje už všemožné články o tom, že ako to máš robiť. No a toto by som nazval ako takým ďalším silným signálom. No. A išiel som niečo povedať, predtým ako si sa ma toto opýtal, a som úplne zabudol, čo som išiel povedať.
Môžeš mi medzi tým zase porozprávať o coworkingu v Medeline. Alebo v Počkaj, vo Vietname.
Vo Vietname.
Hej. Som dnes niekomu inak rozprával o tom, že... Aha, v Unimuse sa ma pýtali niečo. A som mu hovoril, čo si precestoval, a som nevedel presne prísť, že som hovoril, asi Južná Amerika. A som si nevedel spomenul, ktorá krajina si hovoril, že bola najlepšia.
Tak ono ich tam bolo viac. Ale tak ja som ti dosť často spomínal ten Medellín.
Lebo... Počkaj, ale to nie je krajina, to je...
No, akože takto Kolumbia, ale...
Kolumbia?
Najdlhšie som bol v Kolumbii v Medellíne. Uh-huh. No a tak ono, takto mne sa páči každá krajina, lebo každá krajina a ich kultúra má niečo do seba. Uh-huh. Ale tebe tu konkrétne som najviac spomínal coworking vo Vietname, v Medellíne a dneska som ti spomenul coworking v Lime, ako takzvaný najvážnejší coworking. Lebo...
Kde sa nikto neusmiel.
Jasne.
Ja, keďže ešte si mi spomínal, počkaj, ktorú časť Ázie si precestoval?
Ja som bol v juhovýchodnej Ázii.
Ha, dobre som to povedal.
Juhovýchodná, áno.
Hej. No dobre. Hej, som opýtal, ja som hovoril, že v juhovýchodnej Ázii, asi v Južnej Amerike. A som sa neviem spomenul, som hovoril, že nie Brazília to bola, ale nejaké iné. Ja som nechcel povedať Venezuela. Venezuela to z nebola.
Ono to je to taký typický začiatok, keď začínaš s digitálnym nomadstvom, teda že cestuješ a popri tom pracuješ. Lebo juhovýchodná Ázia je taký celkovo dobrý štart pre ľudí, čo ešte len s týmto životným štýlom začínajú. Lebo jednak je lacná, internet je tam poväčšine všade dobrý a je tam naozaj veľká komunita tých digitálnych nomadov.
Ja si hovorím, že za 500 eur si žil ako kráľ.
No, tak viac menej.
Dobre, ale najdlhšie si bol v Južnej Amerike, nie? Či no. V juhovýchodnej Ázii?
Nie, v Južnej Amerike som bol oveľa dlhšie ako v juhovýchodnej Ázii.
A akože cesta bola len tak priamo, hej? Či ešte medzi tým si bol niekde inde?
Tak, takto. Ja som vlastne predtým, ako som išiel do Južnej Ameriky, ja som došiel sem na Slovensko, už tradične pozdraviť rodinu. A potom som si zmyslel, že idem do Mexika, lebo som našiel veľmi lacnú letengu z Madridu do Cancúnu. Ale nemal som plán, že čo bude ďalej. Ja som tam proste išiel. A nejak som tam ostal. Akože celkovo v tej centrálnej a južnej Amerike. A v Mexiku tam sme boli v tom ďalšom coworkingu. Ten neviem, či som ti spomínal. To bolo v destinácii Playa del Carmen.
Asi nie.
No a tam sme sa celkom... Našli taká fajn skupinka rôznych nomadov, jeden tam typek bol z Holandska, ďalší Kanaďan, ďalší Američan, ďalší z Islandu a jedného dňa proste tam tak sedím a im hovorím, že išiel by som do Medellínu a na to jeden, ja by som išiel tiež a ďalší, dobre, a ten štvrtý, tak idem sa pozrieť na letenky. No a tak sme si dohodli potom Medellín na o pár mesiacov a tam sme sa stretli v Medellíne o pár mesiacov, lebo ešte každý z nich
ležal niekde. To sú tí, ktorých si hovoril, že donesie sem?
Áno, časť z nich, ale potom ešte je tam ďalšia skupina, čo som ich stretol v Medellíne, čo oni teraz vymýšľajú každý druhý deň, že idú tak, kde inde. Že už sa neviem ani v tom zorientovať.
No, aj tých som spomínal.
Tak ono, vieš, teraz celkovo tá kríza s koronavírusom spôsobila to, že nevieš sa sám zorientovať v tom, kde máš ísť, lebo jeden týždeň tvrdia, že je bezpečné ísť do tej krajiny a ďalší týždeň už zmenia svoj názor. Čiže... Nie je to také jednoduché, ako to bolo predtým.
Dnes sme sa bavili o porte a mi hovoril niekto, že to nie je medzi zelenými krajinami. Že
no,
Portugalsko.
Nie, ale mám tam teraz jedného kamoša, ktorý z hodou okolností pracoval so mňou v coworkingu v Lime.
A zase je to ten coworking v Lime. Už sa zaradil medzi omieľané coworkingy. Nie.
Tak on dosť veľa surfuje a on jednoducho chodí všade, kde sa dá surfovať.
Aha.
Proste jemu je úplne jedno, čo sa v tej krajine deje. Jeho zaujíma, že tam proste môže surfovať. A on ešte predtým, ako začala pandémia, tak došiel do Portugalska. Z hodou okolností je Brazílčan, čiže sa cíti ako doma. A tam mu viazol a doteraz tam je.
Počkaj, ty si inak celý čas, čo si hovoril, že si cestoval aj po južnej, juhovýchodnej Ázii, Južnej Amerike a tak ďalej, to si celý čas robil pre Ahrefs, alebo...
Nie. Ja keď som začal, tak ja som začal, povedzme, že freelancovať independentným spôsobom. To znamená, že si proste zháňaš sám klientov a odvádzaš nejakú prácu pre nich. a oni ťa nejak odporúčia a ty robíš potom prácu pre niekoho iného.
Dobre, ale všetko išlo cez referencie, alebo si mal nejaký portál alebo čo?
Ale že toto je na to najlepšie, že ja nemám ani vlastnú webovú stránku, ani nič a to všetko išlo iba cez referencie.
Ja som tiež dnes hovoril, že... A nie, ja som písal do článku teraz, že ja nemám žiadne portfólio, ani CVčko som nikomu neposielal už 10 rokov a proste stále som mal čo robiť a vždy som mal minimálne dva projekty naraz.
Ja nemám ani vlastnú vizitku, hej, asi tak si to poviem.
Ja som vizitky mal, ale to pretože som dizajner, vieš, takže...
No, ale toto aspoň dokazuje, že tá sila tých odporúčaní je stále ako jeden z najlepších predajných kanálov. A potom som sa samozrejme dostal aj k tomu, že som robil aktívne pre jednu SEO agentúru z Londýna. Ale samozrejme popri tom som aj tak si viedol svojich vlastných klientov. A samozrejme aj v tých coworkingoch som stretoval veľa profesionálov a aj s nimi som spolupracoval na nejakých projektoch. Ja som si v podstate nikdy nejak nehľadal prácu. To bolo tak, že taký projekt náhoda, vieš, že pol roka máš čisto klientov, ďalší pol roka robíš aj s nejakou agentúrou. Ale teraz najaktuálnejšie som vlastne v Ahrefs od augusta 2019, čiže už mám okolo jeden rok s nimi. A tu je rozdiel v tom, že oni nie sú SEO agentúra, ale oni sú SEO nástroj.
Mm.
A vlastne ja som aj kvôli tomu začal s nimi robiť, lebo vlastne ja som ich nástroj používal od úplného začiatku, keď ja som začal robiť SEO a je to jeden z mojich najobľúbenejších SEO nástrojov vôbec. Čiže tam sú také zmiešané veci, že sú tam jednak aj dobré podmienky, ale na druhej strane je tam aj ten background, že si fanúšik toho toho, vieš, čiže ja to robím s radosťou.
Že to je, keby ja som robil pre Adobe.
Ale... No, presne niečo také. Ale môj základ je v tom, že ja nikdy som nemal proste nejakú tú intention dochádzať do nejakého ofisu, kde pevne musím chodiť. Hej? Proste nejakým daným spôsobom.
Okrem Starportu.
Presne.
OK.
A to poviem potišie okrem iných coworkingu. A... Ako takto, mne na coworkingu sa páči to, že tam stále nájde zaujímavých ľudí a tým, že poväčšine tí ľudia robia niečo iné ako ty, tak sa vieš naučiť niečo od nich a samozrejme s nimi šerovať iné veci alebo dokonca sa aj dostať do podcastu, čo ja som v živote neplánoval. Uf. No. Ale fakt no, lebo tak si vezmi, že veľa SEO špecialistov sú na blogoch alebo sami majú nejaké webové stránky, kde vieš píšu content a snažia sa zviditeľniť. A ja som toto naozaj, neviem, nehovorím, že by som do budúcna to nezvážil, ale ešte som sa k tomu jednoducho nedostal. Možno tak jedine myšlienkovo.
Počkaj, teraz k čomu?
Že by som niekto dal o sebe vedieť, vieš, že by som si proste vyrobil vlastnú stránku, alebo že by som blogoval, alebo že by som písal pre nejaké SEO magazíny a podobne. No, keby vôbec mal, neviem, či by niekto vôbec mal záujem. Ale nikdy som nejak na tým nerozmýšľal, proste mňa to iba baví a páči sa mi aj na tom to, že to môžeš vykonávať na diaľku, čiže môžeš fungovať independentným nomadským spôsobom a byť, kde chceš, kedykoľvek chceš.
No a nejak, ty si čítal ten článok, čo som teraz napísal? Jasné, že nie, okej. Okay. Nechcel som to nechať si vymýšľať odpoveď.
Snažil som sa nájsť nejakú diplomatickú odpoveď.
Sa dlho trápiť. No ale ja som presne písal, som presne teraz písal o tom, že podľa najlepší spôsob, ako si nájsť akože zaujímavú prácu, je reálne ísť niekde do komunity a pohybovať sa medzi ľuďmi a sa s tými ľuďmi baviť o tom, že čo robíš ty, čo robia oni. A podľa mňa tak sa dá nájsť zaujímavá práca, nie vyklikať si to niekde na inzeráte, že pozerať profesiu a čakať, že niekto tam napíše presne to, čo ty hľadáš. Mm-hmm. Podľa mňa presne je to, čo si hovoril ty s coworkingami, že treba tam chodiť, robiť svoje veci, baviť sa s nimi o tom nejak dlhodobo a podľa mňa skôr či neskôr sa ti niekto, proste niekto o tebe vie, že robíš takéto veci, vie o tebe, ako rozmýšľaš, tak ti povie, že hej, počujem, tak, či potrebujem takúto vec, tak môžeš ju pre mňa spraviť a zrazu máš proste zakázku. A takisto som zakázky vždy dostával ja. Aj napríklad v Starporte kopa veci, akože sa ku mne dostala kvôli tomu, že sedím tu a robím tieto veci. Aj teraz voľný musia vlastne robím kvôli tomu, že Slovak American Foundation sem poslala foundera, nech sa s nami zoznámi. On potom prišiel na naše meetupy, rozprával o tom, čo robí a vlastne keď som chodil dosť dlho a počúval o tom, čo robím ja, tak povedal mi, že práve potrebujú začínať nový produkt a už z toho bolo, že vlastne Nikto iný tu ani taký nebol, koho by sa opýtal. No a už vlastne teraz tam robím.
No však podľa mňa to je na tomto, ako by som povedal, to pekné, vieš, že z ničoho nič vznikne nejaká spolupráca.
No hej, ono vznikne úplne dlhodobo. To nie je také, že si sadneš do coworkingu a na druhý deň sa to niekto spýta, hej, počuť, čo robíš? SEO. Aha, ja presne jedno potrebujem. Proste to, tak to nefunguje.
Áno, ale tak, tak toto nejak bolo podobne teraz týždeň dozadu, keď tu bol Martin Studenkan. A...
No dobre, ale ja som mu povedal, predtým si prišiel, že kto si a čo robíš. Čiže ja som ťa bonzol rovno ešte.
Ty si rovno už povedal, si to vyvalil na ňo.
To bolo za to, že mi tu strháva žalúzie.
A tak aspoň budeš mať na čo spomínať.
Ja o tebe teda všetkým rozprávam na schvál, celý Košice. Ja chcem o teho vyhnať.
Hej, hej. Že nakoniec sa skončí len tak, že sa budem iba presúvať medzi bytom a týmto coworkingom a nebudem absolútne nikde chodiť na žiadne verejné prostranstvo, lebo všetci budú vedieť, že to je ten ničiteľ.
Však počkaj, v piatok už vieš, koľko ľudí som za tebou príde.
Hej, no tak v piatok máš ten dlho očakávaný event.
Ježišmarja. To teraz si sa snažil o taký marketing. Počkaj, ty si myslíš, že ja to nahrávam?
Nie. To si nemyslím nič absolútne. To si... boli, keď myslíš, vieš.
Ach, dobre, už my vidím, že začíname siahať po...
Že teraz vlastne začína tá skutočná debata.
Ja počkaj, teraz zapním nahrávanie. Dobre, okej, okay. Ja to asi zarežem, alebo toto už prestáva na zmysel.
Jasne.
Takže úspechom dnešného večera je, že sme vás ušetrili ďalších vtipov, ktoré sú väčšinou tak zlé, ako sú zvyšné debaty zaujímavé. Dúfame, že z tohto rozhovoru vo vás zo SEO sveta niečo ostalo a ja ďakujem Erikovi obzvlášť za to, koľkokrát mi zopakoval, že so mnou tento rozhovor spravil len preto, aby som mal radosť. S tými, ktorí hľadajú posily pre svoj produkt alebo hľadajú job v produktovom orientovanom týme, sa uvidíme na piatkovom Startup Fair a od nás prajeme dobrú noc.